Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Prieteni, bine ați venit la podcastul nostru Cultura la frontieră, aici la Europa Liberă. O emisiune și un loc de întâlnire cu oameni talentați, un loc de dialog cu aceștia, artiști care reușesc prin ceea ce realizează să capteze secvențe semnificative din istoria acestui ținut și să producă în consecință o nouă realitate, o realitate artistică. Pe ecran, în cazul de față, e vorba de o invitată dragă nouă, Leontina Vatamanu, o cineastă cunoscută, apreciată, iubită de publicul larg cinefil din Republica Moldova, din România și de peste tot unde ai, dragă Leontina, fani și oameni îndrăgostiți de filmul din Republica Moldova. Bine ai venit!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Sper că o să fie un periplu interesant al nostru în doi prin biografia și activitatea mea.
Asta ne-am propus, dragă Leontina, mai ales că recent ai marcat și o frumoasă aniversare printr-un eveniment artistic, se pare chiar printr-un dublu eveniment, aici în Chișinău, într-o sală de cinema, în care ai rebobinat etape din creația ta, din biografia ta și ai oferit publicului ocazia să revadă niște filme importante, niște documentare pe care le-ai realizat în această perioadă. Aș vrea să te întreb pentru început cum ai realizat selecția acestor filme, care au fost criteriile, pentru că biografia ta de creație este bogată, este variată. Cum te-ai decis pentru lista filmelor proiectate?
În fond, această idee de a marca acest jubileu cumva altfel mi-a venit mai de mult și în cele din urmă am discutat cu sala, cu cinematograful Odeon și iată că am reușit să obținem acest interval de timp de la orele 2:30 până seara. Pe care am încercat să-l umplu cu filmele mele. A trebuit să mă rezum la 6 filme și nu au încăput mai multe, deși poate aș fi vrut să mai arăt câte ceva, dar au încăput 6 filme și le-am pus pe cele care cumva mie mi s-au părut importante din diferite puncte de vedere în formarea mea ca și artist, ca și cineast. Deci au fost 6 titluri. Până la urmă am sărit peste un film, deoarece nu încăpeam în program. Da, timpul era limitat. Cu toate acestea, mi-a plăcut și mie să le revăd așa pe marele ecran. Cred că a fost așa o trecere în revistă a ceea ce am muncit de-a lungul anilor, cu toate sângăciile inerente, dar nu intervin în filmele mele, peste ani le las așa, le conservez și le păstrez așa cum le-am gândit și conceput în momentul în care am lucrat la ele.
Este o idee bună și o atitudine corectă, zic eu. Când spun asta, mă gândesc la postura omului de litere, care la fel, bun, în cazul unui scriitor există tentația rescrierii anumitor pagini, poate, dar, pe de altă parte, ele n-ar mai reflecta cumva autenticitatea momentului în care au fost concepute, nu? Acele
absolut,
texte.
Absolut, da.
Și noi asta ne, artiștii, mă includ și pe mine, îmi permit să folosesc persoana întâi plural, asta ne propunem și asta ne dorim, nu? Să păstrăm veridicul, autenticul unui moment de creație.
Da, și starea chiar, da, și experiența pe care o aveam la momentul respectiv. Documentarul fiind un cronicar al vremii, noi păstrăm intactă cumva și imaginea acelor timpuri, acelui segment pe care îl filmăm și îl transpunem apoi pe ecran. Deci da, cred că este greșit să intervenim post factum în filmele noastre.
Post factum, da. Selecția este variată, așa cum menționai și tu. Hai să le trecem puțin în revistă. Siberia din Oase, un film pe care l-ai proiectat acum câțiva ani, eu l-am văzut la Cineplex Loteanu. Nu știu dacă a fost atunci premiera sau o altă proiecție. Ce m-a impresionat foarte mult? Este documentar și este mai mult decât document, nu? I s-a spus docudramă.
Da, pentru e un gen care există în cinematografie, docudramă, e o combinație între documentar și ficțiune.
Da, pare un soi de gen intermediar. E foarte impresionat faptul că ai folosit în acest film de reconstituirea unor tragedii umane, vorba de perioada deportărilor, anii cruzi ai deportărilor din Basarabia postbelică, atunci când regimul comunist a vrut să distrugă intelectualitatea și gospodarii satelor noastre, nu, pentru a frânge rezistența morală și fizică a acestui popor. Ai găsit, iată, câțiva martori, oameni care au trecut prin acele suferințe, care au suportat deportarea, gulagul, din fericire s-au și întors. E vorba de 4 martori, dacă mi-amintesc bine. Unul dintre ei este chiar și mama ta, Elena Vatamanu Curecheru, soția tatălui, poetul Ion Vatamanu, sigur, vom vorbi și despre Ion Vatamanu, fiica lui Mihail Curecheru, un scriitor care a pierit în gulag, dacă acesta este adevărul. Cum ai lucrat cu acești oameni? A fost greu? A fost dificil să produci mărturiile astea pentru film?
Da, a fost o încercare destul de grea, pentru că atunci când abordezi un subiect personal, te implici, sufletește mult mai mult, dar am vrut să fac acest film, l-am simțit ca pe o datorie pe care trebuie să o fac, față de bunicul meu care a pătimit, față de mama mea care a pătimit, față de sutele de mii de basarabeni care au pătimit și care foarte mulți ani au fost tratați ca niște marginali. Deci această temă a fost foarte mulți ani o temă tabu și mie mi s-a părut că este absolut imperativ să facem un film la tema aceasta, să vorbim despre acești oameni, despre traumele și durerile lor. Eu, de fapt, o încurajam tot timpul pe mama să scrie o carte de memorii despre copilăria ei în Siberia, despre deportare. Ea, fiind o foarte bună povestitoare și povestindu-ne nou în niște detalii foarte expresive și dramatice toată această copilărie, dar nu a reușit, din păcate, să o facă și atunci mi-am asumat eu acest lucru. Și în 2017, când s-a deschis Centrul Național de Cinematografie, chiar în primul an, când s-a anunțat concursul, am depus acest proiect, de fapt o dezvoltare de proiect, pentru că mi-a trebuit ceva timp să fac niște cercetări, să caut acești oameni, să discut cu ei, să caut locații, pentru că trebuia să reconstitui o epocă. Este un film a cărui acțiune și evenimente se întâmplă în anii 40. Și a trebuit să fiu foarte, foarte scrupuloasă în a alege locațiile, în a le decora, în a căuta costume și așa mai departe. Au fost 2 ani de muncă intensă și, apropo, mă întrebai despre emoții. Au fost emoții și în perioada documentării, atunci când am stat zile întregi, am discutat cu mama și am trecut-o și prin niște emoții, prin niște traume.
Da, amintiri răvășitoare la care nu revii chiar în fiecare zi.
Da, dar în același timp mi s-a părut așa ca un fel de boce din ăsta care a fost o terapie pentru ea, s-a descărcat de aceste amintiri grele. La fel de mari emoții au fost și pe platourile de filmare, acolo unde am trăit împreună cu colegii mei și am simțit pe pielea noastră foarte multă durere și suferință, pentru că noi asistam în fond la niște scene cutremurătoare.
Da, exact. Iar ce mi s-a părut extraordinar ca scenariu, felul în care ai conceput, este că ai folosit pe nepoții acestor oameni pe post de personaje la vârsta la care ei, martorii, au fost deportați, au trecut prin acele suferințe. Și în finalul filmului e cumva... este dezvăluită această legătură de rudenie și bunicele se întâlnesc și îmbrățișează pe acești nepoți, de fapt, care sunt proiecția lor de atunci, din anii 40. Momentul ăsta mi s-a părut absolut tulburător.
Vitalie, eu mă bucur că tu ai perceput așa lucrurile, dar de fapt ei nu sunt rude. Nu, eu am ales acești copii în urma unui casting. Ce a fost cel mai important pentru mine? Foarte important a fost să reproduc exact realitatea pentru acești oameni. Deci eu am lucrat cu fotografiile din arhivele lor personale, unde i-am văzut pe ei cum arătau tineri, cum arătau părinții lor și... asta am căutat în actorii pe care i-am distribuit. Și această asemănare foarte mare cu eroii reali, cu personajele reale, da?
În felul ăsta m-am înșelat eu, da, văzând
această
asemănare.
Pentru că și mama mea mi-a spus același lucru.
Foarte mare.
De unde ai găsit fetița asta? Seamănă foarte mult cu mine în copilărie. Deci a fost așa o muncă intensă de căutare. Am căutat nu doar prin Chișinău, dar și în alte localități din țară și am vrut să distribui în roluri poate actori mai puțin cunoscuți, așa încât să fac cât mai credibilă, să spun așa, să fie ca o felie din viață cumva, și am distribuit foarte mulți actori și din teatrele din provincie, de la Cahul și de la Bălți, pot să spun așa. Deci, și această ultimă secvență pe care ai evocat-o acum, această îmbrățișare dintre martorii sau cei care au trăit aceste momente teribile și copiii care îi joacă, a fost așa un dar cumva, da.
A generațiilor, aș zice, un soi de ștafetă pe care și-o trec, o ștafetă a memoriei și a continuității.
Absolut, și am vrut că acești oameni să-și îmbrățișeze propria lor copilărie. Asta am vrut. Copilărie pe care n-au avut-o, pe care pierdut-o, pe care li s-a furat, li s-a luat. Și momentul ăsta e foarte simbolic și s-a văzut și în film, a fost trăit cu o mare emoție de către, și de către copii, dar și de către
protagoniști
absolut, pentru că s-a dat așa cu lacrimi.
Da, asta, emoția s-a simțit în sală și publicul a aplaudat îndelung finalul acestui film.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Medalionul tău de la sala Odeon, pe care l-ai proiectat, l-ai gândit atunci, a inclus cumva cronologic. Ziceai că sunt niște etape din creația ta și mă gândesc la filmul Te iubesc Ion și Doina, da? Un film iarăși foarte emoționant în care reconstitui traseul și biografia, secvențe din viața acestor doi mari artiști, Ion și Doina Aldea Teodorovici, niște trubaduri și simboluri ale Renașterii Naționale, artiști care au purtat prin cântecele, melodiile lor inspirate, eu știu, mesajul ăsta de redeșteptare și de renașterea unui popor ținut mult timp sub lespedea interdicțiilor politice. I-ai cunoscut pe acești artiști, mari artiști, ai reușit să... tu faci acolo un montaj din diferite secvențe din viața lor. Cum ai lucrat asupra acestui film, de fapt?
Eu nu i-am cunoscut personal. Eram adolescent în acea perioadă, da.
Anii 90, dar, da.
Dar am urmărit cum... sufletul la gură tot ce s-a întâmplat și în acea perioadă de renaștere națională eram foarte conectați, pentru că era foarte conectat și tatăl nostru Ion Vatamanu, care a fost deputat în primul parlament. Deci Am fost și eu, să spun așa, pe baricade, eram prezentă la toate cenaclurile Mateievici, la toate mitingurile și la Marea Adunare Națională. Și ei erau niște portdrapele, portavoce a acelor timpuri, da? Erau într-adevăr niște figuri simbolice aceste perioade. Și în 2014 a venit la mine mama Doinei, doamna Eugenia Marin, și m-a rugat să fac acest film. Și am acceptat cu plăcere. A fost așa ca o intrare în lumea lor, în viața lor. Mi s-au dat cheile de la ușa caselor, mi s-au dat multe cadre de arhiv, filmări așa de familie, personale, și am încercat să redau poate conținutul a ceea ce poate nu s-a văzut de pe scenă sau de la tribune, dar am vrut să-i arăt pe acești oameni de unde a pornit această luptă a lor, de ce sacrificii au fost capabili, cât de mult s-au dăruit oamenilor acestei țări, cât de mult s-au dăruit scenei, cât de mult au iubit ceea ce au făcut. Și eu cred că prin acești oameni ne afirmăm ca și neam, ca și popor. Și despre ei trebuie să povestim. Iată, și prin filmul acesta să rămână mai mult printre noi, da? Să continue să existe cumva.
Există cu siguranță, sunt printre noi, în primul rând prin cântecele lor, pentru că nu există un eveniment public mai important, meeting, adunare națională sau, eu știu, reuniune cu un puternic, eu știu, mesaj național și democratic la care melodiile lor să nu răsune în continuare și să provoace emoții. Uite, aș vrea să te întreb și despre părinții tăi, despre poetul Ion Vatamanu, tatăl căruia de asemenea ai consacrat un film foarte emoționant. Ce reții tu din ceea ce ți-a transmis tatăl, iată, nu știu, ca experiență, ca valori, fără îndoială? El și-a dorit să devii de asemenea om de creație, om literat, sau ce și-ar fi dorit el în legătură cu tine?
De fapt, atunci când mi-am ales profesia, specialitatea, tata a fost împotriva acestui drum
de cineast.
Să merg, da, pe drumul cineastului, pentru că așa erau timpurile. Eu am pășit în această meserie într-o perioadă foarte incertă, când cinematografia sovietică planificată, să spun așa, s-a distrus și încă nu a reușit să apară nimic în loc. Deci foarte mulți cineaști atunci din Moldova practic au devenit șomeri, deja nu se mai produceau filme, am trecut la economia de piață, când de fapt
economia de pradă, aș zice mai
da,
curând.
Da, da, da. Când, de fapt, nimeni nu se încumeta să mai facă ceva în acest domeniu și nici nu existau deja oameni, se împrăștiaseră care și încotro. Iar eu alegeam să fac film, da. Și sigur că mi-a zis că va fi o pâine greu de câștigat și mai amară, așa. Dar ce poți să-i spui unui tânăr entuziasmat, pasionat de acest domeniu? Și am plecat la București, la Academia de Teatru și Film. Acolo am terminat specialitatea de scenarist, critică de film. Și deja ulterior, după ce m-am întors la Chișinău în 95, am devenit regizoare, pentru că mi s-a părut mai palpitant, mai creativ, mai interesant. Și vreau să spun că generația mea a intrat în această pâine într-un segment foarte complicat. Noi foarte mulți ani am făcut film pe cont propriu. Chiar și acest film, Dor de Ion Vatamanu, este un film făcut dintr-un entuziasm și din te rog frumos, hai să filmez cu mine o zi, hai să te rog, filmează două zile, hai să montăm, cumva așa, printre alte proiecte care oarecum ne aduceau bănuț, un onorar, un venit, aia, da. Da, da. Am făcut aceste filme pe care mi le-am dorit să le fac. Filme de autor, să spun, nu știu cum să spun. De suflet, absolut. Și foarte multe din aceste creații pe care le-am prezentat la Medalion sunt făcute așa. Practic, primul film făcut cu suportul statului a fost Te iubesc Ion și Doina, pentru că a fost făcut cu sprijinul Ministerului Culturii, după care Siberia din Oase, care e făcut pe banii din fondul CNC-ului, adică...
Da, asta e... Asta e mai recent,
da,
un film.
Da, absolut. Așa. Dar până atunci noi am făcut așa, dintr-o mare pasiune și dorință de a face film, pentru că există o pleiadă de oameni foarte pasionați de film în țărișoara noastră și ar trebui prețuiți și ar trebui menținuți cumva acasă, să nu plece în străinătate, pentru că noi avem probleme. De exemplu, avem un proiect, da, trebuie să filmăm un film și nu avem sunetiști, de exemplu, sau nu avem suficienți scenografi, sau nu avem alți oameni, gafere și așa mai departe.
Pentru specialități că, foarte specifice pentru că film. Da.
Generația care a lucrat la Moldova Film deja sunt oameni la pensie, da? Iar o altă generație
se formează mai greu.
Se formează mai greu, da, exact. Și are nevoie de un exercițiu zilnic, da? Da? Au nevoie oamenii de platouri, de filmare, ca să se mențină în această meserie și să nu caute alte căi de a câștiga un ban, de exemplu.
Să
nu, da, să nu migreze spre televiziune, care e un pic altceva, totuși.
Sigur. Așa v-ați cunoscut și cu... Virgiliu, nu? Cu Virgiliu Mărgineanu,
da.
Soțul tău, producător și artist de film documentar, filmul v-a apropiat
exact.
La București, acolo, la Academie?
Nu, aici, la
aici deja...
Casa Lumea Deschisă, da, Virgiliu absolvise la București Academie de Studii Economice, după care făcuse un master în Franța, în management cultural. Și da, probabil întâlnirea noastră l-a împins așa un pic spre producția de film, adică nu un pic, dar total.
Spre artă, spre documentar.
Spre cinematografie și are la activ o filmografie impresionantă, pentru că a produs nu doar filmele mele, dar și a multor colegi și, în general, a făcut foarte multe lucruri pentru cinematografia moldovenească. Deseori îi spun că este ca o locomotivă, ca un deschizător de drumuri, pentru că a investit foarte multă energie și în festivalul Cronograf, în organizare, pentru că și acest festival l-am lansat într-un timp iarăși nu foarte prielnic.
2001?
Noi, 2001, parte. Da, da. Nu prea se întâmpla nimic atunci la noi, iar noi am vrut să fim și noi partea unui circuit internațional, să vedem ce se întâmplă în lume în materie de documentar, dacă suntem și noi competitivi cumva, să invităm aici regizori, producători, cumva poate să inițiem niște colaborări. Și eu cred că festivalul Cronograf a avut un cuvânt de spus în menținerea unei bresle și în dezvoltarea cinematografiei naționale. Și în afară de asta a cultivat și un public, pentru că
cu siguranță
noi am adus filme documentare pentru diverse gusturi, pentru diverse vârste, de la spectatorii noștri au fost de la mic la mare, deci și copii și adolescenți și cineaști răiți, consacrați, să spun așa.
Am vizionat și eu, am fost la mai multe ediții.
Da, știu că erai împătimit așa de filmul documentar.
Într-adevăr, și am avut și prilejul să mai fac cronici la unele din filmele festivalului vostru. Spuneam, foarte bine organizat pe secțiuni și tematic și de vârstă, cum ziceai și tu, și puteai să-ți alegi secvența sau pârtia care te interesa. A intervenit pandemia, mi se pare că din cauza asta s-a oprit provizoriu, sper, acest festival de film documentar, care devenise internațional și tare mi-aș dori să-l puteți relua la un moment dat.
Da, ultima ediție a fost în 2019, după care în acești ani, ultimii ani, am organizat seri de cronograf, așa ca să menținem cumva interesul
foarte
publicului.
Foarte bună inițiativa asta.
Da, și de asemenea cronograf tur, mergem cu filme prin localități, facem turnee așa prin țară. Deci nu putem spune că a dispărut totalmente cronograful, dar sunt proiecte prin care încercăm totuși să menținem legătura cu publicul, să-l aducem în fața marelui ecran, să-l mai furăm din fața acestor ecrane mici care îl acaparează din ce în ce mai mult.
Da, cronofag, într-un mod.
Absolut. Și sperăm să-l reluăm, într-adevăr, și pandemia și războiul din Ucraina ne-a pus niște impedimente, dar cred că o să-l reluăm. Mai există un moment așa un picuț, el ne fură și din timpul de creație, pentru că necesită foarte mult timp și uneori așa trebuie să punem la cântar ce facem, mai facem un film care tot necesită timp și cercetare și luni de muncă. Sau dedicăm acest timp cronograful.
Aveți nevoie de o echipă mai numeroasă, acum cu o experiență vastă în spate, și ideea asta de a relua, de a relansa festivalul, sper să vă poată aduce mai multă susținere și din partea statului, și din partea sponsorilor privați și prin proiecte internaționale. Eu sper foarte mult, odată cu apropierea noastră de Uniunea Europeană, să se deschidă și niște portițe de finanțare a proiectelor culturale.
Absolut.
În proporții mult mai mari, mai generoase. Mai ales că filmul documentar reprezintă o mărturie a timpului. Da? Te rog să-mi spui, Leontina, cum gândești un scenariu de documentar? Cum îți vine ideea? De la ce pornește?
De fapt, el încolțește și stă și se prinde rădăcini un timp, o idee de film. Așa s-a întâmplat cu Siberia din Oase, dar sunt și alte cazuri când vine ideea exprompt și se întâmplă ceva, un eveniment, cum este, de exemplu, filmul Sărmana de pe Prut, care este dedicat scoaterii sârmei ghimpate de la Prut.
Unul din filmele proiectate în cadrul medalionului tău aniversar.
Absolut, da. Și atunci m-am gândit
foarte
că
bun.
Nu trebuie să pierdem momentul. Este un simbol, e o cortina de fier al comunismului.
Exact.
Zidului Berlinului i s-au dedicat atâtea filme și noi, nimeni nu face niciun film, și atunci am zis hai să începem să filmăm, vedem noi ce facem cu materialul ăsta ulterior, și am filmat și am mers, deci filmul ăla e făcut cam într-o lună, adică mă refer la filmări,
da.
Dar tema, subiectul lui, cred că exista în mine încă din copilărie. Auzeam de la bunica mea tot felul de întâmplări, povești legate de această sârmă ghimpată care era chiar în spatele grădinii ei, pentru că probabil toată lumea știe că tatăl meu este născut pe malul Prutului.
Aceste, ai văzut-o și ai simțit-o.
Da, aceste subiecte, aceste teme, ele existau în mine. Am văzut-o, am simțit-o și momentul scoaterii ei mi s-a părut un prilej de a medita asupra mai multe teme, asupra istoriei noastre și asupra acestei mentalități cumva de colivie, de pasăre de colivie, când încă nu știm ce să facem cu libertatea noastră, abia ieșit din colivie, și foarte multă lume are chiar și o frică așa vis-a-vis de aceste transformări și aceste dărâmări de ziduri și de garduri de sârmă ghimpată și așa mai departe.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la Frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!